Siunattua sunnuntaita sinulle. Antakaa toisillenne anteeksi, näin pyhäpäivän otsikko meitä kehottaa. Raamattubuffet porautuu tänään päivän teemaan, anteeksi antamiseen. Kerran keskustelin buddhalaistaustaisen henkilön kanssa. Kysyin häneltä mielipidettä kristinuskosta. Hän sanoi, että kristinuskossa on parasta anteeksi anto. Hänen uskonnossaan ei sellaista ole. Minun nimeni on Veijo Olli, ja tämän Raamattubuffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Oikein hienoa, että saamme käydä nyt joukolla yhteiseen buffet-pöytään. Rukoile, että Jumala puhuisi sinulle tämän ohjelman kautta. Usein näin rukoiltua Jumala myös puhuu. Oikein siunattuja hetkiä ohjelman parissa. Täällä studiossa on runsas joukko koolla. Ensimmäisenä esiin nostetaan päivän raamattuopettaja Pirkko Valkama. Tervetuloa opettamaan Raamattubuffeeseen.
Kiitos.
Sinä olet hiljattain täältä kansanlähetyksen muonavahvuudesta poistunut, eli olet eläkkeelle päässyt. Minkälainen sinun eläkkeelle lähtöprosessisi on ollut?
No en mä tiedä, onko siinä kauheita prosessia siinä lähdössä ollut. Siihen asti yritin tehdä kaikki mahdolliset työt ja laittaa vielä pois sellaisia töitä, mitä oli jäänyt vähän rästiin. Ja nyt on sitten ollut aivan ihana, kun ei tarvi aamulla lähteä minnekään kiireellä. Voi rauhassa heräillä ja katsoa, että koska laittaa kahvin tippumaan. Ja sitten on jonkun verran ennättänyt lueskella, en kauhean paljon vielä vähän hoidellut lapsen lapsia. Hyvä, kun vihdoin on semmoinen tilanne, että kun lapset soittaa, että pääsisitkö apuun, niin voi sanoa suunnilleen aina, että kyllä, ettei mitään ongelmaa.
Sillä käytin tätä prosessisanaa, kun ajattelin, että moni saattaa, että kun eläke lähestyy, niin sitä joko odotetaan oikein paljon, tai sitten sitä jopa saatetaan pelätä, että tulee niin kuin muuttua, että kukaan ei kaipaa minua enää aamulla hyödyttämäksi, tai sitten se on oikein odotusten, että nyt pääsen vapaalle. Sillä kysyin näin.
No joo, mä oon kyllä odottanut sitä ajatellut, että sitten kun tulee tämmöiseen 65 ikään, niin semmoinen täyspäiväinen työ on jo aika raskasta. Ja mä oon vielä vähän semmoinen työntekijä, että mä en oikein osaa rajata sitä työaikaa kauhean hyvin. Ja sen tähden on ollut kauhean mukava se, että on vapaa tekeen just niitä asioita, mitä haluaisi tehdä. Ja sitten näin mä ajattelen, että eihän Jumalan valtakunnasta jäädä eläkkeelle, työstä jäädään eläkkeelle. Ja sitten voi palvella niissä asioissa, mitä kokee tärkeänä ja hyväksi. Ja rajata se just sopivasti, että on vähän enemmän aikaa ystävien tapaamiseen ja sukulaisten tapaamiseen ja lasten kanssa oloon ja niin edelleen.
Kuulostaa hienolta. Hienoa, että vaikka olet jäänyt eläkkeelle, niin olemme saaneet sinut tänään tänne opettamaan, että tästä et ole kokonaan jäänyt eläkkeelle. Kiitos. Sitten studiossa on Leif Nummela. Tervetuloa keskustelemaan pitkästä aikaa.
Kiitos. Mukava olla taas mukana.
Ja Vesa Ollilainen. Kiva myös, että myös tällä kertaa ehdit mukaan keskustelemaan.
Kiitos, kiitos. Kiva olla.
Raotetaan tässä seuraavaksi Raamattua. Luen tämän päivän lukukappaleen. Tänä päivänä Raamattubuffet opetus käsittelee Efesolaiskirjeen 4. luvun sen 25 jakeesta 32 jakeeseen, ja nuo jakeet menevät näin. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisillenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä. Sopikaa riitanne ennen kuin aurinko laskee. Älkää antako paholaisille tilaisuutta. Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa, niin että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumala on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Näin meille päivän tekstissä sanotaan. Nyt Raamattu Bufeeta kuljettaa hetken aikaa musiikki eteenpäin. Vanha virsi, jonka tekstintekijä on kirjaimellisesti ollut pahan ympäröimänä kirjoittaessaan sanoja. Virsi on Hyvyyden voima ja hieman uudenlainen tulkinta. Toinen maailman ääni-niminen ryhmä laulaa ja musisoi. Toisen maailman ääni, lauluryhmä, musisoi ja lauloi Hyvyyden voima. Kuuntelet Raamattu Buffet-ohjelmaa. Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja nyt käymme Buffeessa kuulemaan opetusta päivän lukukappaleesta. Pirkko Valkama, ole hyvä, avaa meille Jumalan sanaa.
Onko sillä jotain väliä, miten kristitty elää? Voimmeko elää miten tahansa, koska Jeesus on kantanut ristillä syntimme ja hän on luvannut armahtaa jokaisen, joka turvautuu häneen. Hän on luvannut antaa kaikki syntimme anteeksi. Ei, kristitty ei voi elää miten tahansa. Jeesus sanoi omistaan muun muassa näin. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Jeesus sanoi myös, minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Uuden testamentin kirjeet on kirjoitettu kristityille, Jeesuksen seuraajille. Ja ne ovat täynnä kehotuksia, miten meidän tulee elää. Kuulimme äsken muutamia ohjeita Efesolaiskirjeen luvusta 4. Paavali on tuossa kirjeessä ensin kertonut syitä siihen, miksi meidän tulee elää uudella tavalla. Ja sitten hän kertoo, miten meidän tulee elää. Hän on kirjoittanut muun muassa, että Jumala on armosta pelastanut meidät antamalla meille uskon. Ja meidät, jotka olimme rikkomustemme tähden kuolleita, on tehty eläviksi Kristuksen kanssa. Hän on myös kirjoittanut, että Jumala on hengellään liittänyt meidät rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Me olemme jäseniä Kristuksen ruumiissa seurakunnassa. Kuvattuaan tätä uutta asemaamme, Paavali kehottaa. Teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Meidän olisi varmasti syytä joka aamu muistuttaa itseämme siitä, mistä ja mihin Jumala on armossaan meidät pelastanut. Silloin muistaisimme myös, että meidän tulee jälleen tänäänkin pukea yllemme uusi ihminen, kuten Paavali kehottaa. Tuon kehotuksen jälkeen Paavali luettelee muutamia asioita siitä, mitä se pukeutuminen käytännössä tarkoittaa. Luopukaa siis valheesta ja puhukaa toinen toisellenne totta, sillä me olemme saman ruumiin jäseniä. Miksi Paavali aloittaa ohjeet kehotuksella luopua valheesta? Yksi hyvin oleellinen ja keskeinen piirre kristityn elämässä on totuus. Kun kerromme jonkun ihmisen uskoon tulosta, saatamme sanoa, että tuo henkilö on tullut tuntemaan totuuden. Jeesus sanoi opetuslapsilleen esimerkiksi näin. Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Me olemme kaikki hänen ruumiinsa jäseniä, joka on totuus. Jos me emme puhu totta tai emme toimi totuuden mukaan, me vahingoitamme Kristuksen ruumista seurakuntaa. Tiedämme varmasti jokainen kokemuksesta, miten epärehellisyys, valheet tai totuudesta vaikeneminen ovat varma tapa tuhota kristittyjen keskinäinen yhteys. Raamatussa sanotaan Jumalasta, että hän on totuus ja että hän ei voi valehdella. Hän haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Koska me olemme hänen lapsiaan, niin meidän tulee elää totuudessa. Millaisista muista asioista Paavali meitä muistuttaa? Varas älköön enää varastako, vaan tehköön työtä ja ansaitkoon rehellisesti toimeentulonsa niin, että voi myös antaa tarpeessa olevalle. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Pyhä Henki on annettu meille vakuudeksi pelastuksesta. Hänet on annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka, eli siihen päivään saakka, kunnes pääsemme perille ja saamme uudet, synnittömät, ikuisesti elävät ruumiit. Uusi elämä meissä on Pyhän Hengen työtä. Hän haluaa vaikuttaa minussa ja sinussa Jumalan tahdon mukaista elämää. Uusi elämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sanomme ei vihalle, katkeruudelle, riitelylle, herjaamiselle. Emme puhu sopimattomia, vaan puhumme sitä, mikä on hyvää ja hyödyllistä. Se tarkoittaa myös sitä, että emme varasta, vaan autamme mahdollisuuksiemme mukaan tarpeessa olevia. Puhumme totta. Olemme toinen toisillemme ystävällisiä ja lempeitä. Se merkitsee myös sitä, että annamme toisillemme anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut meille anteeksi Kristuksen tähden. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus kuvaa terävällä vertauksella sitä, miksi meidän tulee uudestaan ja uudestaan olla valmiita antamaan anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Tuskin kukaan meistä, jotka olemme saaneet Jumalalta syntimme anteeksi, jotka elämme syntien anteeksi saamisessa. Tuskin kukaan meistä pystyy ymmärtämään, miten paljon olemme saaneet ja miten paljon jatkuvasti saamme anteeksi. Me elämme synnin maailmassa, synnin ruumiissa. Meissä on jatkuvasti itsekkyyttä, kateutta, ahneutta, vihaa. Meistä kukaan ei pysty edes muutamaa tuntia rakastamaan Jumalaa koko sydämestään tai lähimmäistä niin kuin itseään. Meidän elämämme Jumalan yhteydessä on päivittäin jatkuvasti riippuvainen Jumalan armosta, anteeksi antamuksesta. Yhdenkään päivän osalta emme pysty omilla avuillamme pelastamaan itseämme. Koska me olemme saaneet niin paljon anteeksi ja koska saamme jatkuvasti niin paljon anteeksi, meidän on annettava uudestaan ja uudestaan anteeksi niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. Mitä tahansa joudummekin antamaan anteeksi, se on pientä sen rinnalla, mitä Jumala antaa meille anteeksi. Tarkoittaako tämä sitä, että minun pitää hyväksyä kaikki paha ja vääryys, mitä minulle tehdään? Synnin anteeksi antaminen ja synnin hyväksyminen ovat täysin eri asioita. On eri asia antaa toiselle ihmiselle hänen tekemänsä vääryys anteeksi kuin hyväksyä tuo vääryys. Jumala ei käske meitä rakastamaan syntiä, mutta hän käskee meitä rakastamaan syntistä. Jeesuskaan ei rakastanut syntiä, hän vihasi kaikkea vääryyttä, mutta hän rakasti syntistä. On olemassa oikeutettua vihastumista. Paavali ilmaisi asian muodossa, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Paavali antaa myös hyvän neuvon, että meidän tulee sopia riitamme ennen kuin aurinko laskee. Eli ei pitäisi mennä nukkumaan vihaisena ja katkerana. Nimittäin mitä pitemmälle siirrämme anteeksi antoa, sitä vaikeampaahan se on. Ja mitä kauemmin hellimme vihan ja katkeruuden tunteita, sitä enemmän annamme paholaiselle tilaa omassa elämässämme ja seurakunnassa. Tiedämme jokainen kokemuksesta, että joskus on todella vaikea antaa anteeksi. Omin voimin emme kykene siihen. Mutta kun elämme Jeesuksen yhteydessä, lähellä häntä, totuudessa, jatkuvassa syntien anteeksi saamisessa, hän meissä vaikuttaa sen, että voimme antaa anteeksi. Kun ymmärrän, miten armollinen Jumala on minua kohtaan, joka jatkuvasti rikon häntä vastaan, se synnyttää minussa armollisuutta ja anteeksi antoa veljeä ja sisarta kohtaan. Ei ihme, että Jeesus kehotti meitä jatkuvasti rukoilemaan, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Kiitos, Pirkko. Meitä opetti siis Pirkko Valkama ja Pirkko pääsee vielä ohjelman loppupuolella ääneen. Menemme hetkeksi musiikin vietäväksi ja sitten käymme keskustelemaan opetuksesta, teemasta ja tekstistä Vesa Ollilaisen ja Leif Nummelan kanssa. Vietetään nyt pieni rauhallinen hetki musiikin parissa. Rauhan lähde laulaa levollisesti Isä oot aina.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Rauhan lähde -niminen kuoro lauloi Isä oot aina. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tuossa hieman aiemmin olemme kuulleet Pirkko Valkaman opetuksen Efesolaiskirjeen tekstistä lukukappaleesta tältä päivältä. Ja nyt Leif Nummela ja Vesa Ollilainen on täällä studiossa valmiina keskustelemaan opetuksesta, teemasta ja tekstistä. Mitä, veljet, päällimmäisenä aika kohtikäyvää oli Pirkon opetus? Tuntui ainakin itse, että löysin kilvottelun paikkaa.
Hyvin kohtikäyvää ja hyvin ajankohtaista. Olen viime aikoina paljon ajatellut sitä, että tässä on meillä tässä suomalaisessa kristillisyydessä joku musta aukko suorastaan tässä kohtaa, joka on jotenkin niin kuin tullut tähän, en tiedä miten, en osaa sitä selittää, mutta siis tämmöinen käsitys, minkä Pirkko heti alussa tyrmäsi, että kristitty nyt voi elää miten haluaa, että nämä uskon asiat, nämä on vaan mielipiteitä. Ne on vaan lauseita, ne on vaan niin kuin sanoja, joita me voidaan pyörittää ja olla sitten eri mieltä. Ja sitten se elämä on ihan jotain muuta. Ja niin kuin Pirkko tuossa hyvin avasi tätäkin kohtaa ja kaikki muu Uudessa testamentissa, niin täydellisesti kumoaa tämän. Siis tämä on kutsu Kristuksen seuraamiseen. Tämä on kutsu elämään Jumalan sanan mukaan. Tämä on kutsu elämään ihan uutta elämää, tämä kristinusko. Ei ole mitään semmoista mahdollisuutta, että mä niin kuin sanon, että sillä ei ole niin kuin väliä, miten mä elän. Se on ihan jotain muuta kuin mitä Uusi testamentti puhuu.
Mitenkä Vesa?
No mulla rupesi pyörimään mielessä tuossa Pirkkoa kuunnellessa joskus aikana niin näkemäni semmoinen pilapiirros, missä Mooses seisoo kivitaulujen ääressä ja kivitaulussa lukee, että jotain tämmöistä, että rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä. Ja sitten Mooses katsoo yläkerta ja sanoo, että on oikein hyvä, että mä pidän tästä, mutta mä luulen, että kansa tarvitsee jotain konkreettisempaa. Eli se pointti oli siinä, että niin kuin, tämmöiset tyyliin ikään kuin ylevät periaatteet, että Jumala rakastaa meitä tai olemme syntyneet uudesti tai rakasta Jumala itse kaiken tai lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin ne on niin kuin tosia totuuksia, mutta sitten miten ne niin kuin käytännössä tarkoittaa? Se on varmaan vähän sama, mitä Leif tässä just sanoi, että ei ole niin kuin sellainen tietynlaiset ideat tai tämä kristillinen usko, joka on sitten ihan irrallaan siitä elämästä, vaan siellä oikeasti on olemassa ne sillat. Ja Paavalinkin teksti tässä on vain esimerkki siitä, miten niin kuin otetaan se todellisuus ja näytetään niin kuin ihan yksittäisissä tapauksissa, mitä se käytännössä tarkoittaa. Eli hän tietyllä tapaa niin kuin jatkaa sillä tavalla eteenpäin siitä, mistä käskyt, että nehän ilmaisee tiettyjä jotain Jumalan olemuksesta ja meidän ihmisyydestä ja niin kuin tuo esille sen, että me ei niin kuin jätetä tämmöisten niin kuin itse arvailemaan, mitä se pitää sisällä, vaan me käytännössä nähdään, että mitä se just tarkoittaa, että jos me rakastamme Jumalaa ylitse kaiken, tai mitä se tarkoittaa, että jos me olemme siirtyneet uuteen elämään, niin se tarkoittaa tiettyä asiaa siitä, että mitä puhutaan tai mitä tehdään omaisuudella tai miten kohdellaan lähimmäistä tai miten käsitellään kiukkuu, vihaa ja niin edelleen. Niin kuin Paavali tässä kerta toisensa jälkeen esimerkin avulla valaisee.
Kutsuu kilvottelemaan.
No joo, käytännössä nimenomaan sitä, että silloinhan tässä joutuu tarkastelemaan omaa elämäänsä, että se että ei voi jäädä vaan semmoisen ikään kuin mukavuuteen, että jes, mä oon nyt uskossa ja nyt niin kuin tässä niin kuin jotenkin epämääräisesti rakastetaan lähimmäisiä, vaan niin kuin yksittäiset asiat joutuu niin kuin valokeilaan, että onko minussa oikeasti sitä, että minä pystyn vihaamaan tekemättä syntiä tai mitä se tarkoittaa ihan konkreettisesti, että miten mä niin kuin pystyn puhumaan totta, siis ei siinä mielessä, että mä lyön toisia totuudella, vaan pystyn tulemaan sieltä pimeydestä sinne valoon, olemaan totuudellinen, niin kuin raadollisen totuuden oman syntisyyteni ja langenneisuuteni kanssa, että minä todellakin tarvitsen näissäkin ja näissäkin ja näissäkin ja näissäkin elämäni alueissa Jeesuksesta, enkä vain tuolla ja tuolla ja tuolla tai joskus kaukana menneisyydessä.
Minäpäs otan tähän vielä löylyä tähän kilvoitteluaiheeseen, kun tämä ensimmäinen jae, jonka luin 25 jae, niin siinä sanotaan, että luopukaa siis valheesta. Siinä on tällainen siis-sana, joka viittaa johonkin edellä esitettyyn. Ja siinä kaksi jaetta, jotka ei kuulunut tähän meidän lukualueeseen, menee tuossa tämän kohdan edellä näin. 23 ja 24 jae. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi, kun Jumala tahtoo elämän oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. Aika jykevästi kilvotteluun.
Tämä on yksi näitä kuvia, mitä Uudessa testamentissa on, tämä pukeutuminen. Ja täällä on monta kuvaa, jotka viittaa tämmöiseen kääntymiseen, että sä käännyt pois siitä. Tähän on äärimmäisen konkreettista, joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin. Eli jos sulla on sellainen elämäntyyli, että sä elätät itse varastamalla, niin sun pitää lopettaa se.
Hassua, että tämä on kirjoitettu seurakunnalle ja olettamuksella, että jollakin on mennyt tosiaan kohti sanaa tässä.
Aivan varmasti. Mä luulen, että tässä on niinku sellainen jonkinlainen tämän tyyppinen väärinkäsitys taustalla, että sanotaan näin, että keskeistä siellä Uudessa testamentissa on rakkaus. Sen jälkeen täytetään itse se rakkauskäsitys jollakin, mitä mä ajattelen, että se rakkaus on. Ja sen jälkeen onkin helppo, ei tarvitse konnitella itseä, että mähän oon just tämmöinen rakkaudellinen hyvä ihminen. Mutta jos mä teen niin kuin pitäisi tehdä, että mä sanon, että keskeistä on Uudessa testamentissa rakkaus, se on ihan totta, mutta se on nimenomaan se Kristuksen rakkaus. Ja sitten kun mä kysyn, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin nämä käytännön opetukset osoittaa, mitä se tarkoittaa. Rakkaudellista on lopettaa varastaminen. Rakkaudellista on, ettei päästä suustaan mitään sopimatonta. Rakkaudellista on se, ettei ole katkera, kiukkunen, vihanen, huutava, herjaava. Siis se on niin kuin hyvin konkreettista. Ja silloin mä en enää pystykään onnittelemaan itse, että mä oon niin hyvä ihminen, vaan mä joudun just tähän, että mä käännyn Kristuksen puoleen. Ja mä joudun myöntämään, että en mä osaa elää tällaista elämää. Mä tarvitsen oikeasti Kristusta. Mä tarvitsen semmoisen mun ulkopuolelta tulevan vapahtajan, joka ensinnäkin antaa anteeksi, että mä en pysty siihen, mihin minut on velvoitettu. Ja toiseksi hän alkaa vaikuttamaan minussa sitä kääntymystä. Että se lähtee niin kuin oikein konkreettisesti, mutta se tulee ulkopuolelta.
Eli halutaan lopputulosta, mutta ei itse tehtynä, vaan Jeesuksen vaikuttamana.
Niin no Pirkollahan se tuli tällä tavalla nimenomaan, että tämä menee niin kuin tietyllä tapaa evankeliumi ensin, että meidän täytyy ensin jotenkin niin kuin tulla niin kuin nähdä ja kokea se, että Jumala antaa minulle suurelle syntiselle anteeksi. Sieltä sitten voi nousta niiden nimenomaan rakkauden tekoja. Sitten mä en ryhdy tekemään hyvää sen takia, että niin kuin ensisijaisesti sen takia, että saisin pisteitä Jumalalta, vaan sen takia, että siitä voi olla hyvä, siitä voi olla niin kuin iloa lähimmäisen. Mä haluan niin kuin häntä rakastaa. Ja mä luulen, että tässä niin kuin on semmoinen iso avain ja kompastus myös tällekin päivälle, että onko se nimenomaan, että osaammeko me niin kuin tuoda tämän evankeliumin meillekin, että se voi olla se, mikä saa meitä muuttaa. Ainakin oma kokemus kilvoittelussa on, että niin kuin, vaikka että niin tärkeää kuin onkin niin kuin tietysti tsempata ja tällä tavalla, niin kuitenkin se, en mä voi antaa anteeksi, ellei ole ensin saanut itse anteeksi.
Anteeksi anto hoitaa kovasti.
Joo.
Minusta tämä kääntymys auttaa ymmärtämään sen, että kun Lutherkin opettaa niin, että kristityn elämä on jokapäiväistä kääntymystä tai parannus on toinen sana, mutta kun se suomen kielessä viittaa ikään kuin mä parantaisin itseni, mutta siitä ei ole kysymys, vaan että mä käännyn jatkuvasti. Eli toisin sanoen, kun mä ymmärrän koko ajan sen päivittäin kristittynä, että minä en täytä näitä. Jos mä luen Uutta testamenttia rehellisesti, avoimesti, mä huomaan, että et esimerkiksi tämän kohdankin kohdalla, että en mä ole toisia kohtaan ystävällinen, hyvä sydämeni, anteeksi antava kaikissa tilanteissa ollenkaan. Ja välillä mulla on kaikkea muuta sydämessä koko ajan kuin tämä. Niin silloin mä käännyn Kristuksen puoleen ja tunnustan tämän. Sitä on se jatkuvassa parannuksessa, kääntymyksessä eläminen. Ja kun mä itse saan, niin kuin Vesa sanoi, sen suuren rakkauden kohdata, että minua ei tämän takia hylätä, vaan hän puhdistaa minut yhä uudestaan tästä vääryydestä, että mä täytän näitä, niin silloin se rakkaus alkaa tehdä työtä minussa, mutta en mä koskaan tässä valmiiksi tule. Mä tuun aina loppuun asti tarvitsemaan sitä Kristuksen työtä minussa, joka sen yhä uudestaan sen prosessin sanoo. Että vaikka on selkeä olemassa semmoinen kuin uskoon tulo ja kääntymys, niin silti ei saa niin kuin sitä poistaa, että kristityn elämä on jokapäiväistä kääntymistä Kristuksen puoleen.
Hypätäänpä hieman teemassa. Pirkko hienosti toi tällaisen mielenkiintoisen asian, kun että synnin anteeksi antaminen ei ole sama asia kuin hyväksyminen. Äärimmäisen mielenkiintoinen asia.
Niin kyllä mä luulen, että meillä jokaisella on niin kuin tavallaan kokemusta siis siitä jollain tavalla, vaikka me kenties osata sitä nostaa esille. Siinä mielessä, että jos meitä kohtaan on tehty jotain väärin, niin jos me niin kuin oikeasti annamme ihmiselle anteeksi, niin sehän tarkoittaa yleensä sitä, että jollain tavalla niin kuin mä kuolen itselleni, koska mä luovun niin kuin siitä, mihin minulla on oikeus. Että minä en kosta tai vaadi niin kuin tavallaan niin kuin silmää silmästä ja hammasta hampaasta, vaan mä niin kuin jotenkin niin kuin hyväksyn ikään kuin sen iskun itseeni. Ja siinä mielessä siis jotain niin kuin meidän sydämessä kuolee, kun me annetaan anteeksi. Ja se tekee siis kipeätä oikeasti, anteeksi antamus. Siis todellinen anteeksi antamus. Ja just tämä niin kuin kipu ja tämä oikeudesta luopuminenhan ilmaisee nimenomaan sitä, että se mitä on tehty on todellista. Ei sitä niin kuin vähätellä tai niin kuin silotella tai tältä olla niin kuin hyväksytä, että katsota sormien läpi, että ei se oikeasti ollut mitään. Vaan se on kipulias prosessi. Ja kristityllähän se moottori tässäkin on nimenomaan Kristus, että jos minulle se anteeksi antaminen tuottaa tämmöistä tuskaa, niin silloin meidän on hyvä muistaa se, että meillä on Kristus, joka kantoi kaikki maailman synnit ja siinä mielessä koki niin kuin suunnattoman suuren niin kuin kivun ja tuskan siitä, että hän antoi anteeksi oikeasti. Se on käsittämätöntä.
Tästä jatkammekin Raamattubuffeessa hieman toiseen keskusteluun. Kiitos keskustelusta Vesa ja Leifi. Nyt Pirkko Valkama on täällä meidän kanssa ja Pirkko, sinulla on nyt aika sanoa jotain, kun olet opettanut ja kuunnut veljien keskustelua, että millaisilla sanoilla haluat päätellä tätä teeman käsittelyä.
No ehkä tämän, mitä Leifi ja Vesa tuossa keskustelivat aika paljonkin, niin voisi kiteyttää sellaiseen Raamatun kohtaan kuin Tiituksen kirjeen toiseen lukuun, jossa sanotaan, että Jumalan armo on se, joka kasvattaa meitä elämään, Jumalan tahdon mukaista elämää. Eli se ei ole laki, vaan se on armo. Eli kun me esimerkiksi luetaan Efesolaiskirjeen kohtaa, mistä tänään puhuttiin, ja me nähdään, miten vähän minussa on sitä ystävällisyyttä ja miten paljon on katkeruutta ja vihaa ja riitelyä ja kiukkua. Ja joutuu niin kuin päivittäin meneen tällaisena Jeesuksen luo ja pyytämään anteeksi omia syntejään, pyytämään anteeksi sitä, että on niin vähän elänyt Jumalan tahdon mukaan. Niin se, että kun itse on saamassa anteeksi jatkuvasti, niin se Jumalan armo, niin se kasvattaa siihen oikeanlaiseen elämään. Se on sellainen kasvu, joka itsestä ainakin tuntuu, että ei se kyllä missään näy. Mutta uskon kuitenkin siihen, että Jumala päivittäin kasvattaa meitä eteenpäin iankaikkisuutta varten ja muuttaa meitä Pyhän Henkensä kautta.
Kiitos Pirkko. Näihin sanoihin on hyvä alkaa lopettelemaan tätä meidän yhteistä Raamattu Buffet-ohjelmaa. Kiitos koko studiotiimille, Vesa Ollilainen, Leif Nummela ja Pirkko Valkama. Ja meillä on ollut tekniikassa Matti Hernesniemi ja Tomi Jurvanen. Kiitos myös sinne tekniikkaan. Mutta erityiskiitos sinulle siinä radion ääressä. On hienoa muodostaa näin yhteinen buffet-pöytä. Pöytä, jossa pidetään esillä Jumalan sanaa. Anna sanan jatkaa kulkuaan. Kerro oivalluksistasi jollekin tänään. Ota ja rukoile sitä, että kenelle voisit kertoa. Sitten kerron muutamia internet-osoitteita, joista sinun on hyötyä. Näitä Raamattu Buffet-ohjelmia, kansanlähetyksen tuottamia radio-ohjelmia voi kuunnella www.avaimia.net-osoitteesta. Ja kansanlähetys löytyy internet-osoitteesta www.kansanlähetys.fi ja tukisivumme ovat suuressamukana.fi-osoitteessa. Sitten olisi ehkä minunkin aika sanoa joku loppusana. Minun nimeni on Veijo Olli. Anteeksi antaminen ja saaminen on suunnaton aarre. Sen keskellä elämä hymyilee. Ole siunattu. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.